Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je Miloslav Janulík z Hnutí ANO. Dobrý den, vítám vás u nás v rozhlase.
Dobrý den vám i posluchači.
Vy jste poslanec, zastupitel Jihomoravského kraje, cymbalista, muzikant obecně, lékař, gynekolog. Co z toho nejraději?
No tak asi nejbližší je mě to v té ordinaci přece jenom, protože tomu jsem věnoval v životě asi úplně nejvíc času a energie, tak ta medicína je asi to nejvíc. No. Potom na druhém místo bych hrál tu muziku. Jako jednu dobu jsem se rozhodoval, jestli víc to nebo to, jako když jsi jako študák, ale otec to krásně za mě rozhodl, řekl, doštuduj si a pak si hraj, kde chceš. Takže to bylo vyřešené.
Tatínek je asi praktik, věděl, že s muzikou člověk živí hůř asi. Ne?
No tak on měl své zkušenosti, protože po válce v Brně stárkoval ve Slováckém kružku, ve Strážnici dvakrát vyhrál po válce verbuňk, takže podle něho se to pak všichni učili, ten verbuňk. A byl teda výborný tanečník a zpíval, ale jako muzikant nebyl. No, mě se to vrtlo teda do té muziky. Nějak, no.
A verbuňk ne?
Jako kluk, jo, ale ten etalon toho oce, kdy i třeba profesor Holý to o tom píšou a oni si ho nějak natáčeli tehdy, on opravdu jako samouk. Oni ten folklor žili, oni se to neučili, jako by jim to tak nebrali, takže ta laťka byla tak vysoko, že to každý potom poměřoval tu optikou a i já jsem to viděl, ale spíš to mě opravdu naspali do té muziky, protože tehdy to bylo tak, já jsem u nás doma stál cymbal, oni řekli, tak ty budeš hrát na cymbal.
A bylo vyřešeno.
A bylo to. No.
Dostanu se teď k tomu cymbálu, k takové také vaší ještě tedy životní lásce. Vy jste se vlastně, ale i díky tátovi, ale i díky tomu muzicírování musel potkat s ohromnou sílou tady podlužáckých legend. Na koho vzpomínat? A nejen podlužáckých teda, že asi, ale...
Když to vezmu postupně, tak vlastně první jsem začal na ty housle, to moc nešlo, to byl pan učitel Antonín Navrátil, kterého jsem potom potkal v závěru studií jako pacienta v Brně, ten tady samozřejmě působil dlouhodobu v pokudním v Podlužánu, to byl výborný houslista. Ty housle to mě nebralo a jeho asi taky ne. Pak jsem hrál s legendou, jako na klarine s legendou s panem Juráčkem Stýnce, to byli Juráčkovci, to byl velmi známý kapelník Dachovky Stýnce, tam jsem na ten klarine taky, já jen přes rok, a to jsme už normálně jako dětská kapela v těch Trojnicích ve škole hráli, já teda pocházím z Kostice, ale ta škola byla ve Trojnicích, a on byl taky velmi svérázná osobnost, taková podlužácká kapelník, jo. A, no a pak to prostě přišlo, plynulo do té cymbálovky, vedl nás dlouhou dobu pan Vladimír Hnátek, Jitronici, který byl kontráž v Břeclavu, takže pro nás byl ten Břeclavan takový vzor a samozřejmě doktor Kobzík byl velmi dobrý přítel otcův. A
tak do dneška je to tady takový top Břeclavan, ne?
On, se ten Břeclavan je tady takový ten etalon, jako, ale samozřejmě tím odchodem těchto osobností, tak bych řekl skoro prvorepublikových, tak to trošku já to tak vnímám, jako že se to mění, no prostě, ale pak samozřejmě s tím cymbálem jsem měl smůlu, protože jsem se dostal k té legendě tomu majstrovi Ščukovi, který tady v Staré Boleslavě i v tom Břeclavanu prostě, on se to naučil za republiky někde v Maďarsku a tak ten nás se snažil učit, ale už byl prostě ani ne tak starý, on už byl potom takový hodně sešlý, tak tam taky párkrát pak už teda nemohl. Pak tady na Lidové škole umění někdy v tom 60. 70. roce byla paní učitelka Otisková výborná, ta pak taky chudák, já jsem k ní chodil asi dva roky, zemřela, tak mě pak otec vozil do Mikulova k jeho kamošovi, panovi Košuličovi, který tam řediteloval hudební školu, dneška tam má pamětní desku, ale ten dostal infarkt asi za rok a půl nebo za dva, taky zemřel. No a tím to v podstatě...
Vy jste to kosil, ty učitele, teda, pane Janulíku.
No, tak vypadalo, ale pak už v podstatě tady nějakou dobu nebyl nikdo, kdo by učil, pak přišla mladá paní učitelka, která do dneška hraje na tu hudebku tady do Břeclavy, ale já už jsem se potom jakoby v podstatě učil na těch základech, protože jsem hrál už v podstatě potom s Grekým, těch cymbalistů totiž tehdy bylo strašně málo, já na okrese byli dva, tři, takže my jsme hráli prostě pořád jako s někým a dneska je ta situace úplně opačná, nebyly noty, nebylo nic, jo, takže nebyly nástroje, takže dneska je to jinak, no, takže pak jsem samozřejmě díky otcovi se potkával s těma, třeba ve Strážnici si pamatuju starého pana Holého, jako otce těch bratrů Holých, stricovi Lovušovi jsem říkal stric, protože on byl taky veterinář, takže to jsem až asi v první třetě zjistil, že není můj pokrevní stric, protože to byl vždycky pro mě stric. A samozřejmě ten nezapomenutelný hlas, jo, a jejich otec, který ještě si vzpomínám na takovou, to je opravdu pěkná historka, kdy já jsem jako malý kluk, někdy to začínala ta normalizace nějak asi, a on se ptal otec toho pana starého Martina Holého, kde je Vašek Blínek, proč nepřijel do Strážnice, a on se tak zamyslel a po hordňácku mu odpověděl, move you. Já jsem se ptal, jako co může,
co říkal?
On to asi někde vyjádřil něco proti režimě, nebo něco, tak mu to zatrojí na chvilku a řekl, že move you, tak to mě tak utkvělo.
Jak jste si vlastně vybral tu gynekologii? Teď, když vás poslouchám, tak je možná fakt škoda, že jste se nevěnoval profesionálně té muzice.
No, jako za supem roku jsem rád, že jsem se tomu nevěnoval profesionálně, protože ta muzika to má taky svoje úskalí a tak dál, ale...
Rozumím vám, no.
Samozřejmě jsem chtěl být chirurg, jako každý. Navíc, no úplně původně jsem chtěl být veterinář jako otec, protože mě jezdil jsem s ním jako od malička, když to školku do práce, že jsem se naučil furu věcí, odpíchání injekcí a i do žíly jako kluk a operovat na zvířatech a tak, ale samozřejmě pak otec mě zrazoval z té veteriny, protože ta veterinární medicína byla za to táče jako docela popelka. Oni patřili pod ministerstvo zemědělství, byli docela mizerně placení, a takže jsem šel na tu humánní medicínu, chtěl jsem samozřejmě dělat chirurga. No ale to tehdy nešlo, protože to místo, které tehdy jsem měl tady v tom, nechtěl jsem dělat nikde jinde než těch Valticích, kde jsem se narodil a tady ten otec měl nějaké...
Tak dřív tady nějaké... dostali porodnice, nebyla?
Tady nebylo nic, že? Tady byl okresní špitál ve Valticích, no ale to místo toho chirurga dostal člověk, který měl stranický průkaz. No já jsem ho neměl, takže nastoupil jsem na rentgen před vojnou a další chirurgický obor, který byl, jako bych řekl, na řadě, byla gynekologie, kam jsem šel zejména teda kvůli té operativě. No.
Ta ambulance. Já jsem na tu gynekologii, že to je takový obor, zejména teda pro nás může, že se vždycky z toho tak jako lidi dělají jako legraci. Jsem se díval, že nejvíc vtipů existuje na psychiatrii a na gynekologii. Jeden mě teda zaujal, že přijde teda ta pacientka na tu gynekologii, lehne si na tu kozu, za chvilku přijde muž v bílém, podívá se tak jako na ní a žena mu říká, tak co pane doktore, on říká, nevím, my tady malujeme.
Zám, že v podstatě si myslím, že znám vždycky vtipy, ale obecně upřímně řeknu, že ty vtipy na gynekologii už znám rád.
Ale... Jak to?
Ne,
není to... Nepasujou?
No, není to pravda totiž. No. Kdybych vás na ten stůl položil i oblečeného, tak vás ten smích nejde.
Jasně, no točíme u vás v ordinaci. Já jsem poprvé v gynekologické ordinaci, tak takže, říkám, nevím, no.
Té poloze potom opravdu je člověk si připadá jako bezbraný a tak a je to určitě asi nečemné, ale samozřejmě, já říkám, já jsem se tomu začal věnovat primárně kvůli té operativě, protože jsem chtěl operovat a to byl ten hlavní důvod, tak tomu samozřejmě patřilo i tehdy, to bylo tak, že my jsme byli část týdne v nemocnici a část týdne jsme jezdili, já jsem teda objel skoro celý okres té ambulance, takže v podstatě to byla jak nedílná součást toho, že ambulujete a pak jste v nemocnici, sloužíte na porodnici a tak.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je Miloslav Janulík z Hnutí ANO, gynekolog, cymbalista, muzikant, poslanec. Těch věcí je opravdu hodně. Ještě zůstanu trošku u toho zdravotnictví, protože jste i vlastně zastupitel krajský v Jihomoravském kraji. My jsme nedávno měli v našem vysílání zprávu, že chybí gynekologové a zejména pak porodníci v porodnicích. V jakém stavu je tedy podle vás ten váš obor a to zejména u nás na Jižní Moravě?
No já si myslím, že je ve stejném stavu, tak jak ty zhruba všichni ostatní, ty rozdíly jsou...
Jakoby... Vy jste ve zdravotním výboru, že v parlamentu, tak máte přehled.
Ty rozdíly jsou v podstatě minimální, no, protože to prostě přestalo být atraktivní, jako být na společenském žebříčku, je to hodnocené velice vysoko, tak ty ostatní věci tomu neodpovídají, protože pořád třeba vás toho totáčí, že ty zdravotníci jsou jakási služba, jakési služky. Tak to aspoň tehdy tak bylo, jako aby
jako teda, v očích pacientů,
jako pro ty pracující, no, tak to byla taková ulitba jako těm pracujícím tehdy, jo, od vládnoucí strany. No a ono to trošičku tak jako přetrvává, dneska ještě do toho vstupuje internet a Google a tak a ta atraktivita je minimální a nikdo z těch, co jsou mimo zdravotnictví nebo nejsou to lékaři, tak těžko chápe a vůbec není schopný jako akceptovat a přijmout to, že nepracujete pouhých 160 hodin v vozovkách nebo 170 za měsíc, tak jak všichni ostatní, ale prostě jako lékař, sice penzum přes časových hodin je 416 za rok, ale kteří normálně běžně dělají 1000 přes časových hodin ročně, jo. Já jsem to zažíval sám na sobě, takže v podstatě nežijete, jo, protože 14 dnů jste ve službě, 14 dnů jste po službě, protože my nemáme po službě volno, to, ta vymoženost vzniká až výjimečně teď, ale kdyby to si všichni měli říct po službě volno, tak jak zmoňáci, tak těch doktorů je potřeba dvakrát, třikrát tolik a to nikdo neakceptuje, že pak, když se napíše, že doktoři berou 80 tisíc za měsíc, tak to zní krásně a když si to přepočítáte na hodiny, tak neberou ani to, co zedníci. Bavíme se o vysoce kvalifikované práci, jasné. Pátky, svátky, zejména v noci, třeba porodnictví je specifické, nejvíce rodí samozřejmě statisticky těsně nad ránem, takže ty porody probíhají v noci. Je to nelidské, je to nefyziologické, je to nelidské, prostě za chvilku vás to zničí. A když jsem přišel do špitálu, tak pomalu mě nechtěli najít pivo, jak jsem vypadal na listě a za pár roků služeb, jako najednou prostě zestárnete, no, protože prostě se moc nevyspíte. A já jsem ještě zažil dobu, kdy lékař měl pouze buď studovat, pracovat, nebo maximálně si zřímnout, že to náš původní šéf nechtěl ani, aby jsme měli televizi na inspekčním pokoji. To byl takový polovojenský systém a ono to přetrvává prostě, já nevím, už x generací a my jsme tehdy nemohli nic. My jsme, republika byla zadrátovaná, takže ani nepadalo v úvahu jít mimo obor, to prostě bylo vyloučené, že za peníze dělnické třídy jsme vystudovali, musíme se tomu prostě
vrátit.
Dneska prostě každý může hlasovat nohama, jako to je mimo obor, to tehdy bylo naprosto vyloučené, jo? Takže to jsou ty důvody. Vemte si, že se stejnýma věcma se potýká celá Evropa. V Německu, němečtí doktoři utíkají do Švýcarska, protože jsou tam líp placení, takže loví u nás, zase naši doktoři jdou tam, protože tam ty výdělky jsou v podstatě násobně vyšší a až někdy vám si člověk řekne, to jsou astronomické sumy, ale opravdu já třeba znám tady hned za hranicí kolegy, lékaři, bych řekl v mém postavení nebo mém věku, kteří už od 53 řeknou, já už jsem prostě pracoval dost a všechno prodám, už pracovat nebudu, protože jsem vyhořelý a mají vyděláno natolik, že už prostě samozřejmě do svých 80 nebudou muset mnoho prstem, jo. Což je u nás vyloučené, protože všichni, co jsme zažili tu dobu a tehdy jsme se spiratizovali, tak sice nějak žijeme, ale když prostě přestaneme pracovat, tak padáme na sociální dno, protože nikdo nemá ten plný účet, jo, tak jasné, ty kolegové v tom Rakousku nebo ty praxe nemají z důvodu různých tu hodnotu, že tam si nikdo pojištění moc neplatí, že když prodá praxi svoji, tak to je kapitál obrovský, jo. Takže toho pak zajistí na zbytek života.
Vrátím se zpátky k nám na tu Jižní Moravu a té dostupnosti lékařské péče. Tak teď, když jste to tak říkal, tak já si myslel, že do toho vnesete světlo na konci tunelu a já v tom vidím spíš protijedoucí vlak.
No já teda musím říct, se pohlednu kolem sebe, tak prostě v našem oboru jako věkový průměr je stejně vysoký, nebo už se to blíží.
Jako v gynekologii.
Ano, když se to blíží, prostě 60 mladí doktoři moc nejsou, když jsou, tak jsou v podstatě vzácností, nebo jsou to doktorky ze Slovenska, takže je v podstatě velmi těžké najít nástupce a říkám, musí se to, my na tom pracujeme samozřejmě jako ministra, tak aby se to zatraktivnilo natolik, aby prostě těm mladým v úzovkách se vyplatilo do toho oboru vstoupit. Jo?
A co je dneska z té medicíny jakože atraktivní obor?
Ty věci, které jsou placené, jo? Když budete dělat zvětšování brsů, no, tak jako budete plastický chirurg, tak jako sice je to samozřejmě taky řehole, ale vyděláte si násobně jiné sumy, než když budete dělat praktika v horní dolní. Potom to je, jo? Takže neříkám, že se to podaří, to se nikdy nepodaří, jo? Protože se to nedaří na celém světě, ale aspoň zatraktivní natolik, jo? Aby opravdu těm mladým stálo za to. Uvědomit si taky, tady se pořád mluví o tom, kolik, kdo a jak, ale než ten doktor se dostane k nějakému příjmu, jo? Tak je mu 30. Všichni moji spolužáci už dávno měli baráky, už si vydělávali. Já jsem pořád ještě studoval. Ty lidi musí být prostě nějakým způsobem adekvátně hodnocení a na druhou stranu, jestliže ta západní Evropa platí zlatem, tak ví, proč to dělá. Jo? A jestli se mi rychle neprobereme, no, tak buď se teda smíříme s tím, že nás budou léčit dálného východu, nebo opravdu do toho ta společnost jako masivně vloží něco a jako skončí ta, jako ona závist je pěkná věc, ale jako v momentě, kdy skončíte ve špitále, tak už vás to potom nezajímá. Potřebujete pomoc tohoto.
Pojďme od medicíny teď trochu k politice, i když ono to vlastně ve vašem případě souvisí. V politice je dobré, když tam člověk nějak může uplatnit, řekněme, své dovednosti ze své profese. Dá se nějak gynekologie uplatnit ve sněmovně?
Tak určitě jednak nemám jenom, udělal jsem školu veřejného zdravotnictví, říkám, je. Ten management a to.
Trošku s nadsázkou jsem to teď říkal.
Žijíte tisícilavý špitál pár roků, tak si taky nějaké zkušenosti uděláte, ale s nadsázkou určitě je to o komunikaci, samozřejmě je to všechno o komunikaci, ale ta trpělivost, jo, protože musím se umět mnohdy tam při některých při většině projevů, zejména té opozice, se člověk musí úplně odhmotnit, protože by to psychicky neunesl. Jo. Takže to je v podstatě takové to jednání s těmi psychicky nemocnými, bych řekl, že tam člověk jako uplatní velmi.
Tak já na to rovnou navážu a zeptám se, co vás naučila politika. Nedávno se na internetu objevila taková fotografie vašeho, jak bych tak řekl, křepčení s předsedou poslanecké sněmovny v jednacím sále. Ale říkal jsem si, že tu fotku musel někdo pořídit, někdo, kdo tam křepčil a veselil s vámi a pak to prodal do novin. Jaký je to vlastně svět, ta politika?
No já se teda tvrdě musím ohradit proti tomu výrazu křepčení. Jo. Já jsem tam hrál, při skytarou se jako těžko křepčí. My jsme opravdu zahráli 3 písničky v tom sále před rokem a půl, který byl v rekonstrukci. Bavili jsme si o tom, že by tam mohl být nějaký koncert. Chtěli jsme, říkám, pojďme to zkusit, jaká tam je akustika. Bylo to opravdu staveniště, jo, ty stoly se pak brousily, takže proto jsme se ani nezouvali. Navíc to jsou prostě stoly z komunistické éry z někdy 80. let, takže to, že to někdo za rok a půl zneužije, to je prostě v úzovkách, to je ta politika. politika. Mě,
chodí to tak?
Řekl bych, že velmi a čím dál víc v poslední době, protože jako my jsme se posunuli do úplně jako absurdních věcí a to je úplně zvrácené a nelidské. Jo? Jako když si vezmete, co musí zažívat premiér, to je šílené. Jo? Prostě to už překročilo hranice nějakého rozumu a všeho. A toto je jenom důsledek toho, že se to prostě někomu hodí a samozřejmě spousta věcí se tam dělá za peníze, možná, že to někdo prodal, merím za peníze, to já nevím, ani potom nepátrám, protože jako a priori to prostředí vnímám jako hostilní, česky řečeno jako nepřátelské, protože...
že člověk se musí mít furt na pozor.
No tak podívejte, já ta zkušenost v tom předcházejícím období nás tam přišlo jako a nějakou 48 lidí nových, jo. A my jsme opravdu do toho vstupovali, nikdo si tam nešel pro peníze, my jsme fakt jako do toho vlezli v době, kdy ty preference byly kolem, já nevím, procent, jo, jedno, dvě. Nikdo nepočítal s tím, že se tam vůbec dostane. Já třeba naposledy v životě jsem si říkal, že teda něco udělám, abych měl čisté svědomí. No dopadlo, takže jsme tam prostě přišli a to byli prostě rektoři, profesoři, doktoři, já nevím, ředitelé velkých firm, jo, manažeři, jo, jako kteří jsme tam přišli, tak jsme na to opravdu zírali. I opozice vám řekne, no my budeme konstruktivní kresit, co si a pak zjistíte, že to je jenom hnus. Celou dobu si kladu otázku, proč vlastně, o co vlastně jde? To je jak tomu Polívkovi se ptal, ten Bolek Polívko říkal, co ty lidi tam v tom dědictví, co ty lidi tam. Já mám pocit, a to je střelba do vašich řad, jako za to táče jsem přišel, pustil jsem si rádio a Hvězdě to bylo super, v televizi to bylo super, novinách to bylo všechno super a venku to stálo za prd. A dneska je tomu právě naopak. No, dneska prostě všichni žijou svůj disco příběh, aut jako že nevíte, nemáte kde zaparkovat, všichni se mají strašně luxusně a když si pustíte, tak prostě katastrofické, víte, furt se na vás valí jenom hnus.
No, proto jsem s mikrofonem taky přišel za vám.
No, zaplať pánbu.
Pojďme ještě k jedné konkrétní věci, protože jsme v Břeclavi, tady je takový hodně evergreenu a já jsem si přečetl ve vašem programu, že se chcete zasadit o obchvat Břeclavy. Co se pro to dá udělat?
No tak já kolem toho chodím opravdu už leta. Jo, a podařilo se prostě, tady byla ta Natura 2000, ta problematika je strašně složitá. Ale v zásadě šlo o to, že prostě museli na základě té EI, toho ochrany životního prostředí, já jsem to na cásce řekl, že Břeclav měla za zády železnou oponu a teď má zelenou. Jo, protože prostě se tam jako nesmí zasahovat, teď se chrání kůňka žlutobřicha, já nevím, jaký čolek a teď jakože tvrdý luk. A musí se provést takzvaná kompenzační opatření. A u někdy to vypadalo, že budou trvat snad 100 let. Jo. Takže teď to vypadá, že už dobíhá ta doba, kdy se zhodnotí ty kompenzační opatření dopadu na životní prostředí budou zhodnocené, protože takové hnutí jako voda z Tetčic, což je pominutím nějaká džoura obrana, se vyjadřuje k obchvatu Břeclavy, rozumíte, podá proti tomu jako odpor. To je prostě úplně absurdní, kam jsme se dostali. Čili proto se i snažíme ten zákon o liniových stavbách, aby se to prostě dalo udělat. Nicméně, teď už je to ve fázi, že fakt bylo za chvilku dokončené výkupy pozemků, ale doufejme už, jako já se modlím, aby už zase nezbláznil nějaké hnutí, já nevím, černých krtků nebo někoho, aby zase jako nepodali nějakou žalobu, protože to je šílené.
Na závěr, pane Janulíku, se zeptám, když si zvu právě do pořadu různé politiky, zastupitele a tak se ptám na, většinou jsou teda starostové, jo? Tak se ptám na starosti starostů, jaké starosti máte teď vy?
Teď
co byste tak jako, nemyslím teda osobně, jako, nebo jestli se chcete podělit, osobně, můžete
osobně,
taky, ale...
No právě ty věci by se už zahájily, by se už pak nedalo jakoby přestat, jo? I když to je třeba ten obchvat, nebo vůbec ta dopravní infrastruktura na Moravě, to je to zdravotnictví, ty nemocnice se nějakým způsobem vyváží, aby některé nebyly podfinancované, některé přefinancované a tak dále. Aby se prostě ty procesy dostaly do bodu, z kterého takzvaně už není návratu.
Tak ať se daří. Děkuji moc krát, že jste mě přijal ve své ordinaci, byť gynekologické teda. Miloslav Janulík z Hnutí ANO byl hostem Dne na Moravě. Děkuji moc krát.
Děkuji vám i posluchačům.
Příjemný poslech našich dalších pořadů vám od mikrofonu přeje Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.